akmeņi. Tie sevī slēpj vēstures elpu, apslēptu enerģiju, senču pēdas. Lieli un mazliet biedējoši, bet tāpat laikā vientuļi un bezgala gudri. Grobiņus novada trīs stūrakmeņi – kapsēdes dižakmens, rudais akmens un odziņu bedrīša.
Apsēžoties uz soliņa grobiņas promenādē, kur tagad izveidots jaunais vides objekts, latviešu un citās valodās iespējams klausīties stāstus par grobiņas novada lepnumu akmeņiem, kuri atrodas dažādās vietās. To atrašanās vietu rāda arī karte, kas novietota turpat blakus. Pats jaunais vides objekts ir veidots no īpaši sarūpētiem 11 akmeņiem, kas uzlikti uz metāla statīviem un tumsā tiek izgaismoti, stāsta autors Ainārs Alžāns.
Akmeņi ir speciāli braukti lasīt pa grobiņas novadu. Apskatījām, izvēlējāmies tos, kas būtu piemēroti saistībā ar sākotnējo skici un ar ieceri. Un vēlāk darba gaitā vēl tika atklasīti tie, kuri šobrīd parādīsies šajā objektā. Pats pa sevi akmeņi, kas ir pacelti augstāk no zemes un eksponēti, nav nekas jauns, bet šajā gadījumā viņi ir izkārtoti ritmiskā kompozīcijā. Līdz ar to tas veido vizuāli labu skatu gan no lielāka attāluma, no lielākas ekspozīcijas zonas, gan arī viņiem ir iespējams pieiet klāt, pataustīt, apskatīt, mans pēc kaut vai uz viņiem arī rāpties virsū.
Tieši bedrīša akmeņi uzskatāmi par senākajiem zināmajiem kulta akmeņiem.
Gados jaunais grobiņnieks Uģis Ostelis novadā atklājas vairākus kulta akmeņus. Viņš ir viens no entuziastiem, kurš dodas dabā, lai tur atrastu ko neparastu un līdz šim vēl nezināmu.
Pirmais bija pavisam netīšā. Ieraudzīja uz akmeņu nelielas iedobas un paprasīja pētniekiem Latvijas petroglifu centram, lai tās varētu būt kādas seno cilvēku pazīmes. Un izrādījās, ka jā, ir.
Kur tas bija un kas tas bija par akmeni?
Tas ir Aļupīts, pirmais bedrīša akmens, un viņš atradās grobiņā pie ārēm.
Ar ko tagad nodarbojies joprojām meklē?
Jā, es neesmu vienīgais, kas akmenim nepaiet garām, neapskatot viņu. Vienīgais, kas atliek cilvēkam, ejot garām akmenim, pievērstam uzmanību un zināt, kas tur jāmeklē.
Jaunais vides objekts kalpos gan kā izzinošs avots, gan vietējiem, gan turistiem, tā uzskata grobiņas turismu speciālists Raimonds Reinis.
Šis vides objekts pirmkārt jau par akmeni kā tādu stāsts šo stāstu, jo akmens ir pieredzējis ļoti daudz, un viņš noteikti pieskaroties šiem akmeņiem, viņi mums var izstāstīt daudz ko. Šī vides objekta tāda no turisma viedokļa galvenais mērķis ir, lai ieinteresētu viesu turistu šeit grobiņā un lai viņš aizbrauc apskatīties šos bedrīšu akmeņus, kas ir par visu grobiņas novadu un sajust to enerģiju, kas ir īstajā vietā, kur īstie bedrīšu akmeņi stāv. Tas ir šis uzdevums.
Būt atzīmējot kādu dzimšanu vai nāvi, veidojas zvaigžņu karti.
Jaunais vides objekts, kas stāsta stāstus par grobiņas dižakmeņiem, ir viens no veltījumiem Latvijas simtgadē. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.